U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u dnevniku danas slušajte.
Obilježene 33 godine od svirepog ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, kojeg je Srpska pravoslavna crkva proglasila svetim novom učenikom.
U hramu Svete Trojice u Bihaću služen pomen garavičkim učenicima, zvjerski ubijenim prije 84 godine.
Dok je kod nas stiglo osvježenje i kiša, koja je pogasila požare, kod susjeda i u jednom dijelu Evrope, apokaliptične slike vatrene stihije.
Podržavam jasan i racionalan stav Izraela kada je riječ o izraelsko-palestinskim odnosima, izjavio predsjednik Dodik.
Fudbaleri Borca i Rudar Prijedora sastaće se večeras u prvom kolu nove sezone Premier lige BiH.
U Srpskoj nestabilno vrijeme sa prijatnim temperaturama i sutra slično. U hramu Svetog Đakona Avakuma u Drinjači obilježene su 33 godine od kada je na svirep način ubijen 12-godišnji dječak Slobodan Stojanović u kamenici kod Zvornika, kojeg je Srpska pravoslavna crkva proglasila svetim novom učenikom. Slobodana je u julu 1992. godine ubila Elfeta Veseli, pripadnica diverzantskog voda komande Združenih jedinica Lipje i Kamenica takozvane armije BiH, kada se nakon što je izbjegao sa roditeljima vratio u svoje selo Kamenicu po psa. Služena je i sveta liturgija i položeno cvijeće na dječakovo grobno mjesto. Tamo je bila i naša koleginica Svjetlana Marković.
Njegovo ime simbol je vjekovne žrtve njegovog naroda. Rođen u miru, u nadi da neće doživjeti sudbinu svojih predaka. Nažalost, 12-godišnji Slobodan Stojanović ubijen je na najsvirepiji način zato što je bio Srbin. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve proglasio je Slobodana svetim novom učenikom. Nikola Crkvenjaš, član porodice.
Drago mi je što smo se danas ovdje okupili u sjećanju na mladog Slobodana, na maminog brata i na mog ujku. Drago mi je što svake godine sve više ljudi ima, jer to pokazuje da je srpski narod se drži jako i čvrsto, da smo tu uvijek jedan za druge. Nadamo se da se ovo nikada više neće ponoviti nijednom narodu.
Protojerej Marko Danojlović.
Poruka sa ovog mjesta, poruka sa svete liturgije, jeste poruka ljubavi. Da smo spremni da oprostimo svima onima koji su učinili ovo nedjelo nad ovim nedužnim i nevinim djetetom, i mi smo taj korak načinili. Međutim, oni koji treba da zatraže oproštaj, nikako da naprave taj korak prema nama. Pa je ujedno i poruka da očekujemo da naprave taj korak prema nama, jer je to korak koji je bitan i za zajedničko građenje života u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj.
Iz sela u koje su izbjegli od pripadnika takozvane armije Bosne i Hercegovine, dječak se krišom vratio u svoju kuću žaleći za svojim psom koji je ostao vezan. Zarobljen je, mučen i zvjerski ubijen krajem jula ili početkom avgusta 1992. godine. Ubila ga je Elfeta Veseli i osuđena na samo 13 godina zatvora. I to je rijetka i oskudna pravda za više od 3000 srpskih žrtava u Podrinju. Miloš Vučić, načelnik opštine Srebrenica.
Nažalost, jedno od rijetkih zločina nad srpskim narodom u Podrinju, a i generalno u Republici Srpskoj, koje je dobilo kakvu takvu sudski odgovor i epilog kroz kaznu, je upravo kaznana za ubistvo novomučenika Slobodana. Naravno, nikada nije dovoljna, niti može biti, ne znamo ni koja bi kazna bila adekvatna za takav zločin.
Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.
Mučki ubijen. Prvo mučen, a zatim najstrašnim mukama ubijen. Pored njega prisjetili smo se svih onih koji su dali svoje živote za slobodu koju danas mi uživamo.
Polaganju vijenaca na groblju u Drinjači povodom dana stradanja svetog novomučenika djeteta Slobodana Donjokameničkog u hramu Svetog Đakona Avakuma u prisustvu rodbine, brojnih vjernika i predstavnika opština Podrinja i Birča služena je sveta liturgija i obavljeno lomljenje kolača.
U Zavajitu kod Foče je molitveno sjećanje na poginule borce. Njegujući kulturu sjećanja, mještani podsjećaju da je ovaj kraj mnogo dao odbrani Republike Srpske i da je kroz njega prolazio put spasa odbranbeno otadžbinskom ratu i jedina komunikacija sa Crnom Gorom i Srbijom, informiše kolega Radivoj Obrenović.
Molitveno sjećanje na borce iz Avajta poginule u odbrani srpskog naroda širom Republike Srpske. Za pokoj duše 20-godišnjeg sina Milka, koji se borio od Vukovarskog do Sarajevskog ratišta, pomolio se njegov 80-godišnji otac Ljubomir Avram. Boreći se za Srpsku, na Sarajevskom ratištu više se nikad nije vratio.
Tu je nestao i nikad nisam ni kosti, komad kosti od njega našao. Pa je toliko tuga i bol da ne morate zamisliti sve jedno što je 30 godina i nešto, ali meni je veća tuga što ništa nisam našao od njega.
Janko Filipović, predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Foča.
I danas smo se okupili da bismo kroz molitvu Gospodu za duše poginulih boraca za Vajta se odužili na neki način borcima Vojske Republike Srpske sa ovoga kraja kojima dugujemo svoju slobodu. Srpski narod bez svoje slobode nema ni života.
Istaknuto je da kada su kretali u odbranu Republike Srpske, ispratila ih je i dječja graja. Škola opustjela i oronula. O regionalnom putu spasa malobrojni preostali mještani podsjećaju. Vukola Sekulović, predsjednik mjesne zajednice Zavajt.
Svi, znači, od Bakića do Meševca otišli su u rat. Maja mjeseca, asfaltni put. I to veoma kvalitetnim asfaltnim putem. Danas je makadam i prašina koja nas ovdje guši.
Zavajčani ponavljaju apel nadležnim da spasu put spasa od propadanja. U opštini Foča opredjeljeni da s osnivanjem javne ustanove Park prirode Tara krenu u obnovu zapustjelog kraja. Milan Vukadinović, načelnik Foče.
Prije svega ćemo riješiti društveni dom, probat ćemo da riješimo zgradu škole i naravno da zajedno sa svim nadležnim institucijama intervenišemo da ovu putnu komunikaciju od Voče prema generalno Čelebićima i platovu Zavajta, Čelebića i Meštrevca probamo da dovedemo u neko adekvatno i pristojno stanje.
I dok se čeka na obnovu puta i škole, ohrabruje i grad dječaka koji oživljavaju uspomenu na sretno vrijeme kada je ovuda prolazilo na stotine đaka. Ohrabrenje je i da napreduje izgradnja hrama Svete velikomučenice Nedjelje koja sabira razasute Zavajčane širom svijeta.
Episkop Bihaćko-Petrovački Sergije rekao je da je hiljade i hiljade Srba mučki ubijeno na području Garavica, Bihaća i Cazina prije 84 godine samo zato što su zasmetali onima koji su željeli etničku čistu državu, a tragovi tih zločina vidljivi su i danas jer se mnoga srpska sela od toga nikad nisu oporavila.
Vladika Sergije je u besjedi nakon liturgije u hramu Svete Trojice u Bihaću povodom praznika svetih mučenika Garavičkih i Bihaćko-Cazinskih, istakao da je ovaj dan poseban, jedinstven i neponovljiv, jer se ovi mučenici prvi put molitveno proslavljaju. Ustaše su u selu Garavice kod Bihaća od 28. jula do 4. avgusta 1941. ubile 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece. Prema britanskim izvorima, na Garavicama je za 3 mjeseca ubijeno 14.500 civila, što ovo stratište stavlja na drugo mjesto po broju žrtava u Bosni i Hercegovini u Drugom svjetskom ratu.
U Banja Luci su obilježene 84 godine od ustanka naroda u BiH u borbi protiv fašizma. Na spomenik poginulim borcima Narodno-oslobodilačkog rata na Banjbrdu položeni su vijenci i priređen kulturno-umjetnički program.
I Subnor Mrkonjić grada obilježio je 27. jul polaganjem vijenaca na spomen obilježje na partizanskom groblju u Kasimovcu, gdje je sahranjeno 146 poginulih boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Vijenci su položeni na spomenik u partizanskom groblju u Baračima, spomen obilježju srpskim žrtvama fašističkog terora u Ivovcu i Podgori, i u Mliništima, gdje je u jesen 1942. boravio Vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. 27. jul obilježen je i u mnogim drugim mjestima u Republici Srpskoj.
A u Drvaru je obilježen dan opštine, bila je to prilika da se razgovara o infrastrukturnim projektima i ugoste prijatelje opštine. Ni ovaj put nije izostala podrška institucija Republike Srpske i Srbije.
Podrška ovoj federalnoj opštini s većinskim srpskim stanovništvom neće izostati ni od predsjednika Srpske i srpskih predstavnika na nivou BiH. Dan opštine Drvar obilježava se u znak sjećanja na ustanak prije 84 godine tokom Drugog svjetskog rata. U okviru obilježavanja dana opštine Drvar položeni su vijenci na spomenik borcima Narodno-oslobodilačkog rata, održana svečana sjednica Skupštine opštine i akademija na kojoj su uručene zahvalnice i priznanja pojedincima i kolektivima.
A napadi na srpske povratnike, njihovu imovinu i svetinje u Federaciji BiH ne jenjavaju. Nedavni napad na kapelu na srpskom pravoslavnom groblju Karaula kod Kaknja, kao i desetine počinjenih u posljednjih godinu i po, ostali su bez adekvatne reakcije. Nadležni organi u kantonima u Federaciji BiH hitno moraju da reaguju i počinioce zlodjela privedu pravdi i da na adekvatan način zaštite sve građane i njihovu imovinu bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost. Poruka iz Republike Srpske. Poslušajmo Gordanu Stanić.
U Mostaru je srpskoj povratničkoj porodici Čvoro zapaljen automobil ispred porodične kuće. Sličan slučaj je u gradu na Neretvi zabilježen i prošle godine, kada je srpskom povratniku Dragi Ruparu zapaljen automobil također ispred porodične kuće. Oskrnavljen je i saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli. Mnogo je slučajeva kojima nadležni u Federaciji BiH ne žele da se bave, kao i pitanjem bezbjednosti srpskih povratnika, izjavio je poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujičić. On je rekao da se ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak bavi drugim stvarima dok ni jedan slučaj napada na Srbe u Federaciji nije riješen. Ono što i bude riješeno, kao što je bio posljednji napad na pravoslavnu crkvu u Tuzli, pravdaju činjenicom da je to počinio maloljetnik, objašnjava Vujičić.
Također imamo slučaj koji nikada nije riješen, nestanak žene u selu Tumane na Ozirenu. Dakle, to su veoma loše poruke za povratnike. Povratnička populacija je sama po sebi najizloženija i ekonomskim, a evo i bezbjednostnim problemima. Ja ne vidim da će to ikada biti riješeno u Federaciji, jer jednostavno niko ne želi tim da se bavi.
A na meti vandala našla se i kapela na srpskom pravoslavnom groblju Karaula kod Kaknja. Razbili su dva stakla na objektu i ušli unutra. Ovo je peti put u posljednjih nekoliko mjeseci da se dogodio napad na neki pravoslavni objekat. Savjetnik za vjere predsjednika Republike Srpske Marko Romić je izjavio da ne prođe ni jedan veći praznik, a da se ne oskrnavi neki parohijski hram ili manastir na prostoru srpskih eparhija u Federaciji BiH.
To govori o jednoj velikoj nesigurnosti za srpski narod, srpski pravoslavni narod u Federaciji BiH, i govori o tome da i ti povratnici koji su se odlučili za dolazak na svoja vjekovna ognjišta nije siguran.
Predsjednik odbora za prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović najavio je da u septembru ide u Mostar, te da će okupiti predstavnike institucija Republike Srpske, Federacije BiH, da bi razgovarali o važnim pitanjima za opstanak Srba.
Sagledavajući kroz mapu i te neke tačke gdje se šta dešava, tačno vidite teritorijalnu rasprostranjenost, da se zahvati svaka zajednica, jer ovo nije, na primjer, da se desi tri napada u jednom selu, nego sve napad po napad po različitim selima. Smatramo da postoje ozbiljne okolnosti u kojima se ukazuje da ovo jedna organizacija djeluje iz ovoga.
U mjestu Kraljeva Voda u januaru su oskrnavljeni srpski grobovi. Više pravoslavnih spomenika potpuno je uništeno na groblju u selu Tupkovići u federalnoj opštini Živinice. U avgustu prošle godine zabilježena je serija napada na srpsku djecu i povratnike u Mostaru, a osmi od početka 2024. godine dogodio se u naselju Bačevići, kada su napadači fizički nasrnuli na srpsku djecu na igralištu. Napad na srpske povratnike u Federaciji BiH, njihovu imovinu i svetinje nije samo gnusan vandalski čin, već i izuzetno loša poruka srpskom narodu da nije dobrodošao u Federaciju, upozorava i zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac. Ono najgore u svemu, kako ističe, jeste da se odugovlači sa pronalaženjem i kažnjavanjem odgovornih.
16 časova 15 minuta, u nastavku dnevnika vi možete slušati. Dok je kiša koja je noćas padala ugasila požare u Bileći, Gackoj i Trebinju, u Srbiji i širom dijela Europe bjesne požari. Najteža situacija je u Turskoj, gdje je u više pokrajina naređena masovna evakuacija stanovništva. Meteorolozi su u ovoj zemlji na jugoistoku zabilježili temperaturu od 50,5 stepeni Celzijusa. U prilogu Gostimirke Eskić.
Vatrogasci, nadležne službe i mještani gasili su danima požara u selima oko Bileće, Gacka i Trebinja. S obzirom da je riječ o nepristupačnom terenu, najveći posao odradila je kiša koja je tokom noći ugasila sve požare na jugu Srpske. Dok je u Srpskoj kiša ugasila požare, u Srbiji je situacija potpuno drugačija. Iako je jako nevrijeme zahvatilo danas pojedine dijelove zemlje, aktivno je još 27 požara, a u gašenju učestvuje blizu 700 vatrogasaca. Najteža situacija u okolini Vranja, gdje je aktivno čak 11 požara. Iz vatrene stihije spaseno je više od 10 osoba, jedna je povrijeđena, rekao je za RTS ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Kruševac 2, Kragujevac 1, Pirot 1, Zaječar 2, Novi Sad 1, Požarevac 1 požar, Bor 1, Novi Pazar 1, Prijepolje 2, Vranje 11, Užice 1, Leskovac 1, Niš 2. Trenutno interveniše 149 vatrogasaca sa 64 vozila.
Ništa bolja situacija nije ni u regionu. Požari bjesni u Crnoj Gori, Albaniji, Grčkoj, Bugarskoj i Turskoj. U toku je evakuacija stanovništva i turista. Širom Grčke i danas su visoke temperature vazduha, a rizik od šumskih požara ostaje visok u 11 područja. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis rekao je da je državni mehanizam pozvan da se uključi u ovu titansku bitku.
Situacija danas izgleda bolje, ali borba se nastavlja svim raspoloživim resursima. Država će biti uz one kojima je u požarima uništena imovina.
Apokaliptične slike stižu iz Turske. Vatra guta sve pred sobom, a u toku je masovna evakuacija. U nekoliko pokrajina evakuisano je blizu 3000 ljudi, dok desetine vatrogasnih vozila, helikopteri, volonteri vode trku s vremenom kako bi obuzdali vatrenu stihiju. Meteorolozi su u ovoj zemlji na jugoistoku, gradu Silopi, na granici sa Irakom i Sirijom, zabilježili temperaturu od 50,5 stepeni Celzijusa. Novi požar izbio je prije 2 dana u blizini stambenih zgrada u popularnom ljetovalištu u Antaliji. Stanovnici su evakuisani iz centra grada kao i iz prigradske opštine Aksu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da se Turska suočava s velikom katastrofom. U provinciji Eskişehir na zapadu Turske poginulo je 13 osoba, među njima 10 vatrogasaca. Voditelj tima za potragu i spasavanje Erkam Temel.
Vatrogasci i mještani su se borili sa požarom. Pokušavali su pobjeći, ali nisu uspjeli.
Vatrogasci se u Turskoj posljednja 4 dana bore sa još jednim velikim požarom u sjeverozapadnoj pokrajini Karabuku. Evakuisano je 14 sela. Kafer Unver morao je zbog požara napustiti svoje selo.
Bio je to veliki požar. Mislili smo da se neće proširiti na naše selo, ali jeste.
Već drugi dan vatrogasci se bore s velikim šumskim požarom na Kipru. Poginule su 2 osobe.
Kada je svanulo, vidjeli smo katastrofu biblijskih razmjera. To je velika tragedija za sve. Nažalost, više nećemo imati ovaj raj u kojem smo živjeli tolike godine. Sve je uništeno. Svake godine isto. To je katastrofa.
Teška situacija je i u Bugarskoj i Albaniji, gdje su povrijeđene 3 osobe, a blizu 2000 ljudi je evakuisano iz albanskog grada Delvine. U gašenju požara učestvuje i vojska i Hrvatska je poslala kanader da pomogne u gašenju. Dok su požari zahvatili veći dio Europe, jako nevrijeme pogodilo je dio Hrvatske. Najdramatičnije scene stižu iz Karlobaga, gdje su ulice bile potpuno pod vodom, a snažni udari vjetra stvarali su haotične prizore. Osim Karlobaga, nevrijeme je pogodilo Istru te dijelove Srednje Dalmacije i Karlovac.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da priznanje palestinske samouprave kao države bez bilo kakvog dogovora sa Izraelom nije čin mira, već je presedan koji ruši međunarodno pravo i arhitekturu globalne stabilnosti.
Dodik je naveo da se ne može priznati država koja faktički ne postoji, zato snažno podržavam jasan i racionalan stav Izraela i ogromnog dijela međunarodne zajednice da se jednostranim političkim gestovima ne rješavaju decenijski sukobi, već se stvaraju novi problemi, naveo je Dodik na društvenoj mreži X.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da Srbija neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji, kao i da će država nastaviti da vodi principijelnu politiku. Mi svoju politiku vodimo i ona je bazirana na principima, ne na tome da li nam se nešto sviđa i da li nam nešto odgovara u jednom ili drugom trenutku. mi ćemo da nastavimo sa svojom politikom koja je bila principijelna i koja se do sada pokazala ispravnom, koju niko nije volio, ni oni na zapadu, ni oni na istoku, ali je vole građani Srbije jer je to politika nezavisne i suverene države, istakao je Vučić.
Naša politika ostaje, sankcija neće biti. Kad kažem neće biti, ne zato što je to jedan čovjek odlučio, već zato što i dalje mislim da većina ministara želi da čuje moj stav po tom pitanju i da većina u Narodnoj skupštini želi da čuje i moj stav po tom pitanju. Moj stav se nije promenio, tako da naša politika ostaje.
A bliži se 1. avgust kada Sjedinjene Američke Države uvode carine od 30% na robu koja stiže iz Bosne i Hercegovine. Dogovoru sa američkom administracijom zbog opstrukcija iz političkog Sarajeva nije pružena šansa. Sada ostaje samo da analiziramo kako bi najbolje moguće bilo ublažiti negativne efekte mjere zvaničnog Vašingtona i koliku će štetu trpjeti domaći privrednici koji su dio svoje proizvodnje plasirali na američko tržište. U prilogu Aleksandra Javorca.
Preduzeće Alumina iz Zvornika je među 120 firmi koje jedan dio svoje proizvodnje plasira na američko tržište. Nije to veliki procenat, ali ne bi željeli da nove carinske tarife poremete taj izvoz. Direktor za marketing i proizvodnju u ovom preduzeću Radislav Filipović.
To je negde na nivou oko 1000 do 1500 tona godišnje i uglavnom izvozimo različite vrste zeolita. I sa stanovišta novčanog priliva to je negde između 2 i 2,5 miliona eura na godišnjem nivou.
U odnosu na Republiku Srpsku, nešto veću robnu razmjenu sa Amerikom imaju preduzeća iz Federacije. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, preduzeća su u Sjedinjene Države lani izvezla oko 150 miliona maraka robe. Ako se poredi prvi 6 mjeseci ove godine, izvoz je bio veći skoro za 100% u odnosu na isti period prošle godine. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH Darijana Maglov.
Izvoz za prvih 6 mjeseci ove godine bio je nešto veći od 118,3 miliona maraka. U istom periodu lani vrijednost izvoza iznosila je oko 60,4 miliona maraka.
Ako se pogleda struktura izvoza u Sjedinjene Države, prednjače proizvodi namjenske industrije. Zanimljiv podatak je da smo lani u prvih 6 mjeseci izvezli oružje i municije vrijednog oko 30 miliona maraka, a u posljednjih pola godine izvoz je pao na 1,5 miliona. S druge strane, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, izvoz željeza značajno je povećan i veći je za 4 miliona. Prošle godine izvožene su i električne mašine. Bez obzira koliko spoljnotrgovinska razmjena BiH i Amerike bila mala, proizvodi koji se nađu na njihovom tržištu bit će skuplji, što ni u kom slučaju nije dobro jer u pitanje dolazi i onako slaba konkurentnost. Direktor Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Aćić.
U suštini može se očekivati za one kompanije koje sarađuju sa Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno firmama, u istoj da će oni imati određenu vrstu problematike u smislu plasmana svojih proizvoda na to tržište.
Ekonomista Miloš Grujić kaže da će BiH biti umjereno pogođena američkim carinama, a najviše će se odraziti na poslovanje sektora hemijske i drvne industrije i prehrambeni sektor. Grujić kaže da ukoliko se ne postigne neko kompromisno rješenje, nema puno prostora za kontramjere.
Do prije 5 godina je važio jedan opšti trgovinski sporazum po kojima proizvodi iz Bosne i Hercegovine su imali jednu određenu manju stopu poreza. Govorimo o 5000 proizvoda. Taj sporazum je istekao negdje početkom pandemije. Za sada mi možemo govoriti o nekim ciframa koje nisu toliko velike u poređenju sa ciframa u odnosu sa Europskom unijom.
Mogućnost koju ostavlja američka administracija jeste da preduzeća iz BiH otvore proizvodnju u njihovoj zemlji, međutim to je prema svemu nemoguća misija jer bi prema određenim istraživanjima za to trebalo od 12 mjeseci do 2 godine. Početna investicija ne bi smjela biti ispod 5 miliona evra, a u nekim slučajevima čak i 15 miliona. O tome naša preduzeća ne razmišljaju, ali svakako cilj im je da se zadrže na američkom tržištu.
Jedna informacija iz svijeta, američki državni sekretar Marco Rubio razgovarao je sa ministrima spoljnih poslova Kambodže i Tajlanda i pozvao ih odmah da eskaliraju tenzije, saopšteno iz State Departmenta.
U saopštenju se navodi da je Rubio istakao da su Sjedinjene Države spremne da pomognu u tim razgovorima.
Dodjelom nagrada u Trebinju je završen 68. po redu festival festivala, regionalna smotra najboljih amaterskih pozorišta. Pobjednik festivala je Gradsko pozorište iz Trebinja sa predstavom Siroti mali hrčki, čiji su protagonisti uz glavnu nagradu osvojili još 3 zlatne maske. Iz Trebinja se javlja Sanja Pešut.
Pod rediteljskom palicom Željka Miloševića Siroti mali hrčki, tekst Gordana Mihića star pola vijeka, dobio je novi život. Očito da su svi koji su radili na predstavi, od reditelja i glumaca do kompozitora, dali svoj maksimum, pa su nagrade bile logičan nastavak. Reditelj pobjedničke predstave Željko Milošević.
Treća pobjeda Trebinjskog pozorišta, Gradskog pozorišta u njegovoj kratkoj istoriji na ovom festivalu.
Trebinjska predstava dobila je zlatne maske i za režiju, glavnu mušku ulogu i autorsku muziku. Nagradu žirija publike za najbolju predstavu dobila je Hasanagenica u izvođenju pozorišta iz Petrovca na Mlavi. Nagradu za najbolju žensku ulogu podijelile su 2 protagonistkinje. Dobitnice Zlatne maske Milica Stojadinović i Gordana Mešter.
Ovaj festival nosi neverovatnu energiju i zajedništvo da nas sve podsjeti zašto je amaterizam važan.
Ovu masku mislim da je zajednička.
Tokom 7 festivalskih noći na sceni kulturnog centra smjenjivali su se amaterski glumački ansambli iz Srbije, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore. Luka Kecman, selektor festivala i Slađana Skočajić, načelnica Odjeljenja za kulturu grada Trebinja.
Moram reći da je ova godina zaista bila izuzetna, da su sve predstave bile vrlo dobro odabrane.
I ove godine smo svjedočili da imamo najmanje 3 predstave koje su negde između te, u sivoj zoni između tih amaterskih i profesionalnih ostvarenja.
Uz bogat i raznovrstan prateći program, Festival festivala je još jednom pokazao da je riječ o pravoj regionalnoj reviji pozorišnog amaterizma koja baštini najbolju tradiciju još iz vremena bivše države.
Fudbaleri Borca i Rudar Prijedora sastaće se večeras u prvom kolu nove sezone Premier lige. O sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Večeras će biti odigrane 2 utakmice prvog kola fudbalske premier lige BiH, a obe su zakazane za 21 čas. Na gradskom stadionu u Banja Luci tim Borca dočekuje Rudar Prijedor. Trener ekipe Borca Vinko Balinović.
Pa evo u ovih 6-7 dana koliko smo imali pred sobom, pokušali smo maksimalno da uradimo ono što mi mislimo da bi ova ekipa mogla da igra i nadam se da će dosta toga biti usvojeno. Međutim, ono što je naš cilj svakako jeste da prvenstvo otvorimo na najbolji mogući način.
Borac u sezoni u kojoj slavi 100 godina postojanja ima visoke ambicije i pokušaće da osvoji oba domaća trofeja. Prijedorčani su dobili šansu kao treće plasirani u šampionatu Srpske zbog toga što 2 najbolja tima nisu dobili licence. Ipak u tom klubu ističu da spremni dočekuju novu sezonu, a trener Perica Ognjenović kaže:
Mi smo, kao što i znate, bili u traženju ekipe, jednostavno proveravali smo igrače, jednostavno nam apsolutno nam nije bio rezultat u prvom planu, tako da je to su više bile izborne utakmice. Tako da opet kažem, mislim da polako stižemo ka tom cilju koji gledamo.
Ekipa Bijeljinskog Radnika također je u priličnoj mjeri izmijenila prvi tim, a sezonu počinje gostovanjem kod Sarajevskog Željezničara. Trener ekipe Radnika Duško Branešević.
Optimistično ušli u novu sezonu, u ligu koja će biti dosta teška sa 10 kluba u novom formatu. Radili smo na ekipi, na rekonstrukciji ekipe, došao je veliki broj igrača, veliki broj otišao, tako da sigurno ulazimo u sami finiš, ti u nedjelju Željo i Grbavica.
Podsjećamo, sinoć je Dobojska Sloga osvojila 3 boda pobjedom na svom terenu u susretu protiv Veleža rezultatom 2:1. Ove godine liga će biti sa najmanjim brojem učesnika do sada 10, a bit će odigrano 36 kola po četvorokružnom sistemu. Plivačka štafeta Srbije u disciplini 4x100 metara slobodnim stilom nije uspjela da se plasira u finale prvog dana takmičenja na svjetskom prvenstvu u Singapuru. Ekipa u sastavu Stjepanović, Aćin, Cvetkovi i Jovanović, koja je šampion Evrope, u kvalifikacijama je isplivala rezultat od 3 minuta 14 sekundi i 11 stotinki i zauzela 15. mjesto. U ekipi nije bio Andrej Barna, koji će na šampionatu nastupati samo u pojedinačnoj konkurenciji na 50 metara slobodnim stilom. Kvalifikacije u pojedinačnoj konkurenciji počinju sutra, a svjetsko prvenstvo će trajati do nedjelje 3. avgusta.
U Srpskoj nestabilno vrijeme sa prijatnim temperaturama, slično je sutra, ali je moguće i vremenska nepogoda. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 14 časova, Kneževo 18, Čemerno 20, Han Pjesak 21, Kalinovik i Srebrenica 22, Gacko, Novi Grad, Ribnik i Sokolac 24, Mrkonjić Grad 25, Doboj, Srbac i Šipovo 26, Banja Luka i Prijedor 27, Bjeljina, Bilaća, Trebinja 28, Rudo 29 i najtoplije u Višegradu i Foči gde je izmereno 30 celzijusovih stepeni. Maksimalna temperatura od 25 do 31 u višim predelima od 20. Sutra se nastavlja nestabilno vreme uz prijatnije temperature. Ujutru promenljivo do pretežno oblačno, sunčane periode i uglavnom suvo. Od prepodneva doći će do jačeg navlačenja sa padavinskom zonom koja će se širiti od zapada ka svim predelima. Padaće kiša i pljuskovi koji će ponegde biti jači i praćeni grmljavina. Minimalna temperatura od 13 do 19, u višim predelima od 10. Maksimalna od 24 do 29, u višim predelima od 20.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Obilježene 33 godine od svirepog ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, kojeg je Srpska pravoslavna crkva proglasila svetim novom učenikom.
U hramu Svete Trojice u Bihaću služen pomen garavičkim mučenicima, zvjerski ubijenim prije 84 godine.
Dok je kod nas stiglo osvježenje i kiša koja je pogasila požare, kod susjeda i u jednom dijelu Europe, apokaliptične slike vatrene stihije.
Podržavam jasan i racionalan stav Izraela kada je riječ o izraelsko-palestinskim odnosima, izjavio predsjednik Dodik.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.